Buhat, Kapitulo 28. Hanakad to na kami hatabi, nahibaro kami nga malta ang ngaran hampuro. Makisasangkayungan makiangayon haamon ang mga umurukoy dito. Nagtikang napag-inuran ngan mahagkot ang panahon, sanglit nagtapong hirangan ginabi-abi kami nga tanan. Nagtiro kay Pablo in usaka butok nga isurungo, ngan han igin bubutang na niya iniha kalayo, ginmuwa tungod han kapasuin usang nga halas ngan linmang bid iniha iya kamot. Hinkitan han mga tagapuro ang halas nga nabitay hakamot ni Pablo, ngan may hinsiring haira.
Waray ruwadua nga para pamatay ini nga tao, kundi ang palad nagbuot nga diri ya mubuhi bisan kung natalwas na iya dagat.
Kundi iginwirik ni Pablo ang halas ngadtuhan kalayo ngan waray man hiya maano. Naghulatan mga tao nga manhupong hiya umatumba nga patay na. Kundi kahumanhin maihanira nga paghulat ngan waray nira hingkitan nga anuman nga nahinabuha iya na iban ira panhunahuna nga nagsiring hira.
Usahiya nga Diyos.
Hirani hini nga dapit may mga tuna nga gintatag iya ni Publio ang panguluhan puro. Ginabi-abi kami niya sulod hintulo kaadlaw. Nahinabu nga hito nga panahon masakit ang amay ni Publio. May hiranat iya ngan may disenteriya. Pinmakat to'y Pablo han iya kwarto, nagampo ngang gindunan ang masakit, yan naupay hiya. Han kahuman hini nga hinabo, pinmakat to han puruan nga tanan nga mga magsakit nga nagkauupay hira. Gintagan kami nira hindamo nga mga pahalipay, ngan han paggikan na namon, gimpabalunan kami nira han amon mga kinahanglanon. Katapos in tulo kabulan ginmikang kami, sa kahimbarko nga tikang nga Alejandria nga ginngangaranan nga an magkaruha nga Dios nga nagpalabayhan panahon han kathagkot didtohan puro. Dinmoong kami ha Siracusa ngan didto nagpabiling kami hintulo kaadlaw. Tikang didto ginmikang kami ngan inmabot kami han syudad han Rehio. Han pagkabuas nagtikang hin paghangin an salatan. Ngang katapos in duha kaadlaw nakaabot kami habung tuhan putsuli. Dito, iging kakita kami hin mga magtinuuhon nga naghangiho amon nga magpabiling kami upod hairahin usa ka semana. Ngan amo ini nga paagi nga inmabot kami ha Roma. Nakabatihi unong haamon ang mga magtinuuhon ha Roma, sanglit ginsugat kami nira dito pahan tabuan ni Apeo, ngan ha tres tabernas. Ini nga pakakita ni Pablo haira, amo ang nakapadasiga iya nga nagpasalamat iyahan Dios. Han pag-abot namon ha Roma, gintugutan ni Pablo hin paglugaring, kundi binantayan hiyahin usa nga sundalo. Katapos in tulo kaadlaw, nakigmiting hi Pablo han mga pangulo han mga Hudeyo ha Roma. Han pagkatirok na nira, nagsiring hiya haira.
Kabugtuan ko, bisan kunwari ako ginbuhat nga maraot han aton katawhan, uhan mga pamatasan nga aton kinarawat, tikahan aton kaapoy-apoyan. Ginpriso ako dito sa Jerusalem ngan igintubyan ako ngadtuhan mga Romano. Katapos in pagpakian ni haakon, karoyag untahan mga Romano nga buhian ako, kay hinkit an man nira nga waray ako ginbuhat nga angay sirutan han kamatayon. Kundihan pagriwa hinihan mga Hudeyo, na pirit ako hin pagdangup han imperador, bisan kunwaray ko sumbong kontrahan akon kalugaringon nga nasod. Tungod hini, naghangyo ako hin pakigkita ngan pakighimang rawa iyo. Pinusasan ako hini nga mga kadina, tungod ha iya nga amo ang paglaom han katawan han Israel.
Nagsiring hira ha iya.
Waray kami kumarawat hinanuman nga surat tikang Haudia, mahitungod ha imo. Ngan waray man liwatkin man hin pagsumat tikang didto, o maghimang raw hinbisan ano nga maraot, mahitungod ha imo.
Kundi buot kami mamati han imo mga karuyag signon, kay maaram kami nga bisan diin ang mga tao na supak hini nga hugpo nga imo nasasakupan.
Sanglit nagtalaan hirahin adlaw pamati kan Pablo, nang hito nga adlaw kinmadto indamo nga mga tao han dapit nga inuokya ni Pablo. Tikang han pagkaaga ngadto han pagkagabi, iginsaysay ngan iginwali haira ni Pablo an iya minsahi mahitungod ang kinadian han Dios. Gintinguhan niya hin pagkabig haira mahitungod kan Jesus. Pinaagin paggamit ang balaod ni Moises ngan han mga surat han mga manaragna. Nakabigin pira haira pinaagin iya mga pulong. kundi waray gudtumo an iba. Kay waray manhirap pagkaturuhay, nagkalakatira kahuman ni Pablo magsiring hini.
Waray gud magsayop ang Espiritu Santo hin pagyakan ngadtuhan iyo kapoy apuyan, pinaagi kan mararag na Isayas. Kay nagsiring hiya, pagkadtungan sin nga ini nga mga tawo, bisan unanon niyo hin pagpinamati, dirimanta kamu makakasabot. Bisan unanon niyo hin pagsiniplat, dirimanta kamu makakakita. Kay magtiga ang mga ulo hini nga mga tawo, pinanarog nira ang ira mga talinga, ngan pinanmiyong ang ira mga mata, kay kundiri makita ang ira mga mata, mabati ang ira mga durunggan, masabot ang ira mga hunahuna, ngan mabalik hiraha akon, nasiring ang Dios, ngan pagtatambalon kuhira.
Ngan gintapos ni Pablo hinpagsiring,
sanglit kinahanglan hibaruan niyo nga igin padarana ha mga hintil an minsahihan katalwasan han Dios, mamamati gud hira.
Katapos ni Pablo magsiring hini, nanguli an mga Hudeyo nga nagkalaro lang tugi hira ha ira langahaw. Sulod hin duha ka tuig, naglugaring hi Pablo didtuhin balay nga iya plinitihan. Ngang ginabi-abi niya an nga tanan nga napakatuhin pakikita ha iya. Nagwali hiya mahitungod ang ginhadian ng Dios, nga nagtutdo hiya mahitungod ang Ginoo nga Heso Kristo. Dayagan niya pagtutdo, nganwaray na niya paghialang, nganwaray na niya kahadlok.